77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə qəb qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Birinci qrup həlil Anar Ömərov 6 il əvvəl Binə Ticarət Mərkəzində yer alıb ki, ticarətlə məşğul olsun. Başına nələr gəlib, özündən işləyək.
Demək, mən 2007-ci ildə Binə Ticarət Mərkəzində, fevral ayında, 2007-ci ilin fevral ayında hər kvadratı, demək, 700 manat ödəməklə 40 kvadratlıq mən oradan yer almışam. Çox təəssüf mənim birinci qrup gözdən əlul olduğum üçün bunlar müqavilədə məni aldadaraq hər kvadratda 100 manat az yazdılar. Və yerindəcə məndən 3000 manat açar pulu tələb elədilər. Mən bunu da ödədim. Yəni, daha sonra ondan haradasa təxminən 1-2-3 aydan sonra mən ora getdim yerimlə maraqlanmağa. Şübhəsiz ki, orada yəni tikinti yenicə demək olar ki, yəni öz həddində gedirdi, amma təəssüf ki, oradan bizdən tələb elədilər yenidən 2000 manat belə deyək, təmir pulu. Amma 2000 manat təmir pulunu verəndə mən tələb elədim və təkidli tələb elədim ki, yaxşı, bunu siz bu belə pulları yazdınız və özü də mənim başıma belə belə oynaşdınız ki, hər kvadratda 100 manat məndən siz müqavilədə az göstərdiniz. Onlar 2000-i alandan sonra yəni dedilər yazarıq. Mən müqaviləni səhəri gün apardım, imtina elədilər, yazmadılar. Müqaviləni yazmadılar. Mən indi bu günə qədər nə pulumu geri ala bilirəm, Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə, nə də öz dükanımı geri ala bilirəm. Bir neçə dəfə biz onlara müraciət eləsək də, yəni mədəni formada, qanunlarımızı, yəni bizə imkan verdiyi formada, yəni biz onlara müraciət eləsək də, amma çox təəssüf ki, onların o qol bəyləri bizə ağır sözlərlə təhqir eləyib, yəni oradan sanki elə bil ki, bir yəni bir ünsür kimi üzrüstürən bizi uzaqlaşdırdılar. Yəni özlərinə bir qəti yəni yaxın buraxmırdılar, bir yadlanətli kimi davranırdılar bizlə.
Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi Anar Ömərovun şikayətinə aydınlıq gətirmək istəməsə də, əvəzində hüquqşünas namizəd Səfərov ona vəziyyətdən çıxış yollarını göstərir. Hüquqşünası eşidək.
Düşdüyü bu problem tək bunun problemi deyil. Ümumiyyətlə, Binə, Sədərə ticarət mərkəzlərində, ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzlərinin demək olar ki, hamısında eyni problemlərlə üzləşir vətəndaşlar. Yəni, oranın sahibləri ilə orada ticarətlə məşğul olan kiçik sahibkarlar arasında belə bir mübahisə var. İndi dinləyicimizin sözündən mən belə başa düşdüm ki, bugünkü gün nə o dükanına sahib çıxa bilir, yəni əldə edə bilmir, həm də ora qoyduğu xərci də yəni geri tələb eləyə bilmir. Bu, burada yəni sizin bu mübahisəniz, yəni bu probleminiz biraz fərqli problemdir. Bir qayda olaraq, həmən ərazidə müxtəlif məbləğlərdə, hər kvadrat metrinə müxtəlif məbləğlərdə pul ödüyüb əldə etdikləri mağazinlərdən o xırda ticarətlə məşğul olan şəxslərin əksəriyyəti məşğul ola bilirlər. Müvafiq halda sizin nə üçün bu ticarət artıq baş tutmur? Nəyə görə həmən mağazinləri sizə təqdim etmirlər? Bu biraz yəni qaranlıq olaraq qalır. O ki qaldı, mən başa düşürəm ki, siz müxtəlif vaxtlarda həmin hissə mağazinin alınması üçün qanunda, qaydalarda nəzərət tutan, ümumiyyətlə bu qanunla tənzim olunmur. Həmən ticarət mərkəzlərində hamımız da yaxşı bilir ki, bəzi özbaşınlıqlar mövcuddur və bu heç nənin tənzim olunmur. Biraz kör təbii qaydada oranın sahibkarları nə istəyirlərsə vətəndaşlarla, o kiçik sahibkarlıqla məşğul olan ayrı-ayrı vətəndaşlara nə istəyirlərsə onu edə bilirlər. Yəni burada qanunvericiliyin tətbiqi də mümkün deyil. Ancaq hər bir halda siz, əgər doğrudan da əlinizdə hər hansı bir müqavilələr varsa, orada ödənilmiş məbləğdən asılı olmayaraq, bugünkü gün sizinlə Binə Ticarət Mərkəzinin sahibi arasında bu mübahisə varsa, siz məhkəməyə müraciət edib Qaradağ rayon məhkəməsinə, həmin yəni ticarət mərkəzinin yerləşdiyi ərazinin məhkəməsinə müraciət edib mübahisənizi həll edə bilərsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrl açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Vali Heminov vaxtilə Sovet banklarına qoyduğu əmanətlə bağlı narahatdır. Səbəbindən özü danışsın.
Mənim əlimdə həmin vaxtda 91-ci ildə əmanət kitabçası durur. Həmin əmanət kitabçasında göstərilir ki, mənim həmin dövrdə 91-ci ildə əmanət bankına qoyduğum hesabım 7% 3 illiyə qoyulan sənət də bu sənət olduğunu sübut edir. Həmin sənətlə mən Görənbər Royan filialında Kapital Bankın deməli 728 manat məbləğində kompensasiya aldım. Ancaq bazı hissəsini sənəti olmadığından, əmanət kitabçası olmadığından prosedur qaydada mən də ərizə ilə yazılı şəkildə məlumat verdim. Ancaq məlumata o ərizəyə baxmayaraq 9 ay keçdi ki, yəni bu günə qədər bu yaxınlarda demək olar 9 aydan sonra Görənboy rayonu Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən bir məktub gəldi 9 aydan sonra baxmayaraq ki, mən ora hər həftə gedirəm. Ki, sizin həmin əmanəti sənəti tapılmır baza hissəsinin. Məndə belə bir sual əmələ gəldi və onlara dəfələrlə müraciət elədim məktubla, sonra Azərbaycan Respublikası bu Kapital Bankın Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinə, sonra xüsusi komissiyaya hər yerə müraciət etdim ki, bəs necə ola bilər ki, həmin müddətdə 5-5-ci 1991-ci əlimdə filan nömrəli sənətə əsasən mənə bu qədər pul düşür, özü də vermişsiniz və bu həmin o faiz hansı bazanın əsasında mənə verilir ki, bugün o baza tapılmır o sənət. Sonra mən qeyri-rəsmi olaraq Görənboy rayon bankında həmin Vüqar Paşayev sədri dedi ki, bilirsiniz mi, 1997-ci ildə Görənbər rayonu köhnə bankın arxivinə sel dolduğu üçün arxiv sənədləri məhv olub orada. İndi ona görə açıb ağarda bilmirik və sonra görə də mən sənə heç bir sənəd verə bilmərəm. Və mən bunu yenə yuxarı təşkilatlara, xüsusi komissiyaya hər yerə məlumat verdim. Onlar da qaydası üzrə o növbətçi sözlərlə göndərilir yenə Görənbər rayon bankına. O bankda da yenə həmin əzbərçiliklə eyni formada sənədləri mənə bir də təqdim etdilər ki, tapılmır.
Aydındır. Nəticəni deyim, Valih bəy.
Baxın, nəticə bu oldu ki, bugünə qədər o sənəti mənə tapıb verə bilmirlər. Nə də orada, bax, həmin o bankda ki, atılan sənədlər var, onu aqla silirlər ki, yəni bu qədər bu banka sənət var, bu bankdan sənət atılır. O sənədlər silinməsi barəsində akt olmalıdır. O aktın sürətini vermirlər ki, mən o sənəd üzrə təqdim edeyim Bakıya, deyim ki, bəs belə-belə. Bax, bu bankda bu vəziyyət olubdur.
Kapital Bankın Görənboy filialından bildirdilər ki, əmanətin bazı hissəsinin sənədi tapılmır. Səbəbsə odur ki, 1997-ci ildə baş vermiş sel daşqını nəticəsində filialın arxivi məhv olub. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa Vali Heminova məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür.
Problem kütləvi problem deyil, yəni tək-tək hallarda mövcud olan problem deyil. Əslində, Kapital Bankın sizin rayon filialı bu məsələni həll edə bilərdi. Onlara indi xeyir eləmir ki, bu məsələni həll eləsinlər. Yəni, belə problemlərə olan bir 5-10 nəfər ola bilər. Onların da hər birinə o xüsusi bir qərar çıxartmaqla ödəmək onlara yəqin xeyir eləmir. Sizin çıxış yolunuz İnzibati İqtisad Məhkəməsinə, Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Mən inanıram ki, siz məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarınızı bərpa edəcəksiniz. Onu da nəzərə alaq ki, sizə onlar rəsmi qaydada məktub veriblər. Həmin məktubda məktubu götürüb, yəni bir hüquqşünasa müraciət edin, yaxında yerləşən sizin bir iddia ərizəsi hazırlayıb Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edin və inanıram ki, siz probleminizi həll edərsiniz orada. Onlar qərar çıxarıb, həmən pulun sizə ödənilməsini, demək, Kapital Bankın üzerine koya bilər.
Ali Kəsirliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik atıb yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nə üçün hədilə hadisə geçti, şikayet elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar tədbir işində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttəsiz. Ayda Abbasova Gədəbəyin Söyüdlü kəndində yaşayır. 3 ildir ki, Azərbaycanda qanun axtarışındadır. Səbəbini özündən işləyək.
3 ildir mən Azərbaycanda qanun axtarışındayım. Gədəbə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2010-cu ildə keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusovundan boşanmışam. Gədəbə rayon məhkəməsinin qərarı ilə, Gəncə Apellyasiya məhkəməsinin, Ali məhkəmənin qərarı ilə yaşadığım, qeydiyyatda olduğumuz evdə iki azəz uşaqlarımla mənə yaşamaq hüququ verilibdir. Bu üç qətnamənin qərarından sonra mən Gədəbə rayon məhkəməsinə evin və torpaq sahəsinin bölünməsinə bağlı müraciət etdim. İddiam təmin olunmadı. Buna səbəb keçmiş həyat yoldaşımın, mərhum əmsi Rızaev Rıza Şirin oğlunun saxta sənəd əsasında yaşadığımız evi öz mülkiyyətinə keçirtməsi olubdur. Bu saxta sənədin araşdırılması ilə bağlı mən Gədəbə rayon prokurorluğuna, Gədəbə rayon məhkəməsinə, Azərbaycanda bütün dövlət qurumlarına müraciət etmişəm. Baş prokuror Zakir Qaralovun aç safada görüşü ilə bağlı ona da müraciət etdim.
Həyat yoldaşınızla eyni mənzildə yaşayış hüququ aldınız mənzildə.
Bəli, bəli, vəziyyətdə olan evdə yaşayıram
eyni, mən. Üzr istəyirəm, həyat yoldaşınızla eyni yerdə yaşamaqdan narazılıq etmişsiniz.
Yaşadığımız ev keçmiş həyat yoldaşımın mərhum nənəsi Həsanova Həsət Rıza qızının adını olub. 86-cı ildə arxiv sənədinə əsasən 86-cı ildə nənəsi vəfat etdikdən sonra həmin təsərrüfat pul təsərrüfat olmuşdur. 2005-ci ildən keçmiş həyat yoldaşım Rızaev Elxan Yunusoğlu 2006-cı ildən iki az yaş uşaqlarımla mən həmin yaşadığımız evdə qeydiyyatdayıq. Biz 4 nəfər qeydiyyatda olmuşuq. Ancaq Gədəbə rayon məhkəməsi mənə yaşamaq hüququ verdikdən sonra həyat yoldaşımın əmsi icra nümayəndəsi Həsanov İsa Həsənoğlunun verdiyi saxta sənəd əsasında evi mülkiyyətinə keçirdikdir. Bilmək istəyirəm, əgər ev Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olsaydı, onda Ali Məhkəməyə qədər biz gedib çıxmış Ali Məhkəmədə qətnamədə yazır ki, Həsənova Əzəz Rıza qızının adına olan evdən yaşamaq hüququ verilib mənə. Onda yazardılar ki, Rızaev Rıza Şirinoğlunun adına olan evdən istifadə hüququ tanınsın. İkincisi, üzr istəyirəm, əgər bu ev onun əmsinin adına olsaydı, əmsi Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə verdi, iki azad uşaqlarımla məni, Ali Məhkəməyə verdi məni ki, evdən çıxartsın. Onda niyə çıxarda bilmədi?
Aydındır. Vəkil Agil Layıcov deyir, əgər mənzil Ayda Abbasovanın keçmiş şəhəri ilə birgə yaşadığı dövrdə alınmayıbsa, o əmlakın bölgüsü mümkünsüzdür.
2002-ci ildə nikaha daxil olublar. Konstitusiya Məhkəməsinin
yəni əmlak bu xanımla evlilikdən sonra əldə olunub.
Bəli, bəli, əmlak bundan əvvəl əldə olunubdu. Ailə Məcəlləsinin müvafiq maddəsi var. Konkret desək 34-cü maddəsi var. 34-cü maddənin tələblərinə görə birgə nikah dövründə əldə olunan əmlakın bölünmə predimentinə aid olmayan əmlaklar var. Bunlar əvəzsiz əqdlər üzrə verilmiş əmlaklardır. Bağışlama ola bilər və yaxud da miras qalma ola bilər və yaxud da qohumlardan hər hansı bir şəxsin tutan ki, ərin və yaxud da arvadın adına hədiyə üçün alınan əmlak ola bilər. Burada bu birgə nikah dövründə o əldə olunan əmlakın bölgə predimentinə girmir. Bəlli olur ki, həmin əmlak bölgəyə gedə bilməz. Ancaq mülki məcəllənin 228.5-ci maddəsinə əsasən əgər həmin əmlak doğrudan da ərin adına idisa, onlar belə deyim, etibarlı ailə münasibətləri görə o evdə yaşamaq hüququ vardır. Amma əgər məhkəmə xanımın yaşayış hüququnu təmin edibsə, deməli məhkəməyə təqdim olunan sübutlarda, o zaman üçün təqdim olunan sübutlarda belə güman etməyə əsas verir ki, həmin əmlak ərin adına olubdur. Və sonradan necə olub o başqa adamın adına rəsmiləşdirilib, bu işə müəmmalıdır. Əgər xanımda belə bir şübhələr varsa, hökmən və hökmən saxtakarlıq faktını sübut etmək üçün, ifşa etmək üçün Gədəbəy rayon prokurorluğuna müraciət eləməli. Gədəbəy rayon prokurorluğu buna hüquqi qiymət verdikdən sonra xanım həmin əsasla dayısının adına verilən, ərinin adına deyil, dayısının adına verilən çıxarışı etibar sala gətirilə bilər. Və ondan sonra xanım orada yaşayış hüququ tanınıbdır. Hal-hazırda yaşayış hüququnu tanınıbınız ki, xanımın Ali Məhkəmədə qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin qüvvədə saxlayıb, deməli, xanımın orada yaşamaq hüququ var. Amma əmlak bölgüsü, həmin əmlak bölgü predmetinə getməyəcək. Birgə nikah dövründə olunan, əldə olunan əmlak deyil, bir. İkincisi, lap birgə nikah dövründə əldə olunmamış olsa belə, xanım həmin belə başa düşdüyün həmin əmlakın yaxşılaşdırılmasına və yaxud da hər hansı bir xərc çəkməyib.
Gədəbəy məhkəməsindən isə bildirdilər ki, bu əmlak mübahisəsi ilə bağlı məhkəmə ətraflı araşdırma apardıqdan sonra qətnamə çıxarıb. Mübahisəli mənzil İlxan Rızaevin əmlakı olmadığına görə həyat yoldaşı Ayda Abbasovadan boşanarkən bölgü predmetinə çevirmək mümkün olmayıb. Məhkəmə həmin mənzildə qeydiyyatda olanların orada yaşamaq hüququnu tanımaqla kifayətlənib.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, bu yan, nəyətən, hadilə, hadisə geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Yeni yetməlik dövrünə qədəm qoymaqda olan 13 yaşlı Mirsəidin başı xəstəliyinə qarışıb. O, leykoz xəstəliyinə tutulub. Bir neçə aydır ki, ailə üzvləri onu müalicə etdirmək üçün Ukraynaya aparıblar və hazırda oradakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Ancaq onun müalicəsi ailəsinin imkanları xaricindədir. Mirsəid Ağalarovun xalası Ziyafət Əskərova onun xəstəliyindən və müalicəsinin xərclərinə görə ailənin düşdüyü çətin vəziyyətdən danışır.
İndi hal-hazırda müalicə üçün Minsk-dədir. Çox şükür, yəni iki kurs, yəni müalicənin nəticəsi yəni yaxşı çıxıb, yəni iliyi şükür ki, yəni dəyişilməyə yəni lazım o gəlmədi. Ancaq xəstəliyin müalicəsi üçün yəni 18 ay orada qalmalıdırlar. Və o da yəni necə deyim, biraz maliyyə cəhətdən çətinliklər yaradır. Ona görə də necə deyim, bilmirəm. Yəni müstədə elə bir kömək lazımdır.
Burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşdu uşağın xərclərinə.
Biz fondla müraciət eləmişik. Heydər Əliyev fonduna, sonra prezident aparatında yardım fonduna müraciət eləmişik. Yalnız bizə cavab veriblər ki, müalicə, uşağın müalicəsi burada olmadığına görə, xaricdə mümkün olduğuna görə yardım etmək mümkün deyil. Ancaq mən də onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni burada bizə həkimlər özdə məsləhət gördülər ki, yəni xaricdə müalicə olsun, yəni Belarusiyada. Yəni İran, Türkiyədə bahadır onun müalicəsi. Burada da onun müalicəsi dəqiq deyil. Xanım, bizim niyə görə? Çünki burada hal-hazırda çıxarılan analizlə, oradakı analizlə fərqlənirdi.
Heydər Əliyev fondundan sizə dedilər ki, burada müalicəsi olmadığına görə biz kömək edə bilmirik sizə.
Burada müalicə olmazlığı mümkün deyil, bəli. Yəni ki, xaricdə müalicə aldığına görə fond yardım eləyə bilməz burada.
Bu şəkildə də verilmişdi sizə cavab?
Bəli. Biz də yəni ümidlə ora müraciət eləmişdik, ancaq ki, belə cavab aldıq hər iki fonddan.
Bəs siz Səhiyyə Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət etmişsiniz?
Səhiyyə Nazirliyinə xeyir müraciət eləməmişik.
Yəni siz dəqiqləşdirməmisiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi bu müalicələri öz üzərinə götürür.
Kömək eləyə bilər yoxsa yox. Yəni elə bir şey yox idi ki, nə bilim valla ki. Yəni əgər Səhiyyə Nazirliyin özünün mesela fondu var, yoxdur, yəni o haqda heç məlumatımız da yoxdur. Nə bilim valla, bilmirəm.
İndi uşağın vəziyyəti necədir?
Çox şükür, yəni artıq ikinci addımı yəni uca arxada qoyub, düzə çətinliklər olur, nə barədə çətinliklər olur. Yəni həm maddi, həm də belə yəni özü bilsin də yəni kimyəvi təsirdən sonra yəni mədəsinə ziyan olur, yəni onun müalicəsi artıq çıxır və yaxud da ki başına olur ciyərinə və belə. Yəni şükür, yəni o çətinliklərdən iki yəni yaxşı çıxdı ki, yəni iliyində çıxmadı yenə. Düzdür, qanında var. Yəni mən də həkim dilində bilmirəm axı yəni nə dərəcədir. Ancaq müalicə həkim də bilir ki, hələ 18 ay orada qalmalıdırlar. Yəni indi 3-cü addıma keçiblər.
Neçə aydır müalicə alırlar?
İyundan gediblər xanım.
İyun ayından.
İyun ayından bəli gediblər.
Nə qədər vəsait lazımdır?
Valla balinçanın həmin biz öz fondlara müraciət eləndə, yəni balinçadan gəlmiş kağızla da onun müalicəsi 40 minə qədər, 40 min dollara qədər müalicəsi yəni ola bilər. Ona da saat gedə bilər. 18 aya. Yəni bu məbləğdir xanım, təxmini olur. Əgər müalicə gedən uşağın onun yanı götürməyinin asılıdır. Çünki ximiya olanda onun müxtəlif yəni bədən üzvlərinə təsir eləyir. Yəni onun müalicəsi uca ona ayrı deməli xərc tələb eləyir.
Yəni müalicə xərcləri sonradan arta bilər. İndiyə qədər nə qədər xərciniz çıxıbdı bu müalicəyə?
Məncə 20-yə qədər çıxıb. Təxmini deyirəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki əvvəl gedəndə 10 minə qədər, yəni qohumlar, babələ, elə bil ki, yığışıb göndərmişdik. Sonra artıq bir dəfədə 5 mindən çox göndərdik.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə dedilər ki, leykoz irsi qan xəstəlikləri siyahısına daxildir. Dövlət proqramına uyğun olaraq belə xəstələrə dövlət tərəfindən çoxlu imtiyazlar var. Ancaq xəstənin müalicəsinə nazirlik hansı şəkildə yardımlar edir, onun müalicə xərclərini nazirlik öz üzərinə götürə bilərmi? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışı üçün Səhiyyə Nazirliyinin münasibəti olacaq. Səhiyyə Nazirliyi balaca Mirsəidin müalicə üçün nə edə bilər? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışında bir daha danışacağıq. Qohum əqrəbə yığışıb bu günə də xəstəxana və müalicə xərclərini bir təhər yola veriblər. Bundan sonrası isə göydə Allahın, yerdə xeyirxah insanların ümidinə qalıb. 13 yaşlı Mirsəidin indi bu köməyə çox ehtiyacı var.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən pensiyam azdır, müəlliməyəm 45 il. Cavanların bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyib saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümü də evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasamar rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox dərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə 50-lər, neçəylər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım köstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaşqa eksperimentalin üstünə atdı, eksperimentalin respublikansıqa. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkün. Fikrim yoxdur ki, mən onu satıb neyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Mən vəziyyətimin səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət, gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyin. Ev telefonumdaki 539-74-92 el telefonumdaki 55-ile 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm. Köməkliyi göstərəsiz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Mən Fəridin anası Şəmsiyə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədir, maşın vurdu, şikəsi içildi. Vuran adam uşağı burada qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimək. Nə sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm, bizdə bununla bağlı köməkli göstərəsiz. 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiz. Sağ olun.
Mən müraciət edirəm bütün insanlara. 10 ildir vətənimə Özbekistan Respublikasına dönə bilmirəm. Mənim anam 10 ildir əziyyət çəkir qadın xəstəliyindən. Belə müalicə heç bir imkan pul yoxdur. Mənim problemim, pasport problemim demək olar düzəlib. Dövlət İmmiqrasiya Xidmətindən keçən il iyul ayında 120 manata, yəni mən gürcünən Rusiyanın Rolton 20 köpeklik suplarına dolana dolana 120 manatı bir səhər tapdım. Apardım, ödədi banka və mənə çeki apardım. Verdilər Dövlət İmmiqrasiya Xidmətindən vətəndaşı olmayan şəxs pasportu, bir illik. İndi bu iyul ayında da almalıydım mən ikinci dəfə. Amma pulum yoxdur 120 manat, çünki mənə heç kim iş vermir bu pasportdan. 1000 manatı ödəməlisən Dövlət İmmiqrasiya Xidmətinə ki, bir illik iş kartı versinlər. Gənə çox sağ olsun Dövlət İmmiqrasiya Xidməti və rəisi, hörmətli Arzu müəllim. Öz vətənimə dönə bilmirəm, Özbekistan metrikan piçatım hamısı ola-ola. Bu ayda bir tər 120 manat tapmalıyım, 12-ci ildə xarici pasport verəcəklər, vətəndaşı olmayan şəxs. Onda mən vətənimə dönə biləcəm inşallah. Mənə kömək edin, mənə bir dənə iş verin, sığınacaq verin mənə. Allah sizə də və bütün qohumlarınıza imdad olar inşallah. Mənim nömrəm 070-307-36-01, Amid Məmmədov.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən istiqamət edirik, Rəşad Eyvazovdur. Uvaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələşin, axşamız xeyir. Suraxan Qaz Qarısının işçisi, operatörü Qaspaylama məntəqəsindən Nağalla Bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı var. Baxışlıqda bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
From Washington, this is VOA News. Japan's prime minister visits a controversial war shrine. There was more political violence today in Thailand. I'm Dave DeForest reporting from Washington. Thailand's government has rejected a request from the Election Commission to postpone a February vote. In a televised address today, the country's deputy prime minister said the February 2nd general election will go ahead as planned. Violence between police and anti-government protesters today left at least one police officer dead and dozens wounded. We get more from Ron Corbin.
Protesters led by student groups stormed a sports stadium in Bangkok where officials were registering candidates for a scheduled